Jesus. Å, Jesus, jeg takker deg, Herre. Takk for nydelig musikk, Synnøve. Nydelig lovsang. Å, Jesus, Jesus. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal begynne i dag. Jeg skal snakke om et innmari viktig tema. Og du ba jo noe ut av det i stad, Runar. Det å ta autoritet i sitt eget liv. At vi har hode og ikke hale. Og det jeg skal snakke om, det er følelser. Fordi at veldig ofte så tar følelsene våre kontroll over oss. I stedet for at vi tar kontroll over følelsene våre. Jeg tror vi har vært der mer eller mindre alle sammen. Det er veldig få av oss som går gjennom livet som sånne zombier, bare sånn. Ikke sant? Uten noe følelsessvingninger. Jeg tror egentlig at jeg skulle ofte ønske at jeg hadde litt mindre følelser enn det jeg opplever i mitt liv. For dere vet at følelser kan være krydder, det kan være som krydder på maten. Men det kan være fryktelig vondt hvis følelsene blir veldig sterke. Da kan det være... Og Runar er bare helt fantastisk. Du fikser alt sammen. Åh, oh, du er helt enorm. Åh, oh, Runar. Men det er sånn at følelsene våre, de kan være som krydder på maten. Og du vet at salt kan være kjempegodt, det. Hvis du på en måte er i den rette sammenhengen og ikke får stor dose av det. Og jeg er sånn at når jeg kommer til søstra mi, så liker ikke jeg noe særlig godt i pizzaene hun lager, for hun bare elsker å bruke masse krydder. Så hun har vært for mye med noen folk fra Pakistan, så hun har lært en del kokkekunster derfra, så jeg er ikke så veldig begeistret for det, så jeg prøver alltid å si forhånd, ikke for mye krydder, Bente, ikke for mye krydder. Og følelser kan være litt, det kan være litt for mye krydder innimellom, på den negative måten. Og jeg har ikke noe imot når følelsene tar oss til de store høydene, men jeg er ikke så veldig begeistret når følelsene våre tar oss ned i de dype dalene, og du kjenner en sånn inderlig smerte her inne. Det er jeg ikke så veldig begeistret for. Så det jeg skal snakke om i dag er det å kontrollere våre følelser. Hva kommer nå? Oi, dette var rart. Og jeg kommer til å si en del ting som kanskje kommer til å sjokkere noen, fordi at vi lever i en kultur i dag som ikke legger Guds ord som et grunnlag og som et fundament. Vi har blitt så verdsliggjort i vår tankegang at vi har kommet på avstand faktisk fra mye av det som står i Guds ord. Og det er slik at skal du bygge opp, så må du først rive ned. Så vi skal rive litt ned i dag, og så skal vi bygge litt opp. Og forhåpentligvis så kan vi gå herfra og ha en enda sterkere overbevisning at jeg kan faktisk kontrollere mitt eget liv. Og jeg vet at jeg ikke blir ferdig i dag. Jeg hadde jo egentlig tenkt å ta et annet tema, men dette her er så spennende. Og jeg har vært i en prosess selv som har vært så smertefull egentlig, at jeg var litt sånn smådesperat og... Ja, så har Gud ført meg inn dette her. Så da har jeg lyst til å dele en del av de tingene med dere. Jeg har bare lyst til å lese noe fra Jeremia aller først. Og det er en, da Jeremia ble kalt til å være profet, så talte Gud inn i livet hans, så står det i Jeremia 1, og så sier Gud til Jeremia: «Se, jeg setter deg i dag over folkene, over rikene, til å rykke opp og rive ned, til å ødelegge og bryte ned, til å bygge og til å plante.» Ofte så må man faktisk rive noe ned før man kan bygge og plante. Har du et jorde hvor du ønsker å så til masse fine, en eller annen kornskjorte eller grønnsaker, så må du rydde vekk stein og stubber aller først. Så vi kommer til å rive vekk noen sånne stubber og steiner for å på en måte klargjøre dette enda mer. Så saken er den at følelsene våre kan ofte ta litt kontroll over oss. Og det er så herlig, vet du, når... Altså, jeg må jo si det at hvis dere nå alle sammen lukker øynene, gjør det nå. Og så prøver dere å tenke tilbake på noe av den beste opplevelsen dere noen gang har hatt. Enten da dere var barn eller voksne. Tenk, bare lukk øynene opp, bare prøv å tenke tilbake på den beste opplevelsen dere noen gang har hatt. Og da mitt spørsmål, involverte den opplevelsen og de minnene noen gode følelser? Gjorde det? Og det er slik at det du tenker på, det fremkaller følelser. Det er ikke slik at følelser som depresjon, angst, sorg, at dette bare kommer som en automatisk konsekvens av omstendighetene deres. Men alle disse følelsene kommer som en konsekvens av hva du tenker. Men det er også slik at hvis det er veldig gode følelser, så er det også en konsekvens av hva du tenker på. Og ofte, som sagt, så er det slik at følelsene kommer så sterkt at de tar kontroll over våre liv. Og så tenker vi det at vi er bare en sånn passiv tilskuer til vårt eget liv, hvor vi dras inn i et følelsesvirvar, enten det er det ene eller det andre. Og så er vi på en måte, vi har mistet autoriteten. Vi bare dras med i et eller annet. Det kan være smerte, sorg her inne. Det kan være sinne, aggresjon, depresjon, avvisning. Alt dette her sånn, som bare kommer inn, fordi at det er minner på en måte ting som vi tenker på, som setter alle disse prosessene i gang inni oss. Og det er slik. Jeg har jo vært der selv, da. Jeg ble frelst for 40 år siden. Og jeg har jo vokst opp i en god familie, må si det. Jeg hadde en far og en mor som elsket meg, og som var glad i meg. Og de ville jo mitt beste, selv om ikke de alltid skjønte hva som var mitt beste. Så ville de mitt beste, ja. Så begynte jeg å meditere, og jeg slapp til veldig mange ting inn i livet mitt, så jeg fikk mye depresjon, mye angst, men jeg kom også inn i en offerrolle. Hvor jeg tenkte at grunnen til at jeg har det sånn som jeg har det, med all den angsten og den depresjonen, det er på grunn av at de gjorde det. Det var på grunn av det og det og det og det, og så kom jeg inn i en offerrolle. Hvor jeg anklaget andre mennesker for min egen situasjon. Og en ting er i hvert fall helt sikkert, du kan aldri være en overvinner hvis du tar offerrollen. Og det står noe i Romerbrevet, kapittel 5 og vers 17. Og det er: Gud vil at du skal leve og herske ved den ene Jesus Kristus. Det står i Romerne, kapittel 5. Dette er Guds kall til oss. For om døden kom til å herske ved den ene fordi denne ene falt, hvor mye mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetens overstrømmende rikdom leve og herske ved den ene Jesus Kristus? Det er den posisjonen som Gud har kalt deg til å være i. Du skal leve, du skal herske, du skal ha autoritet over ditt eget liv. Men hvis vi inntar offerrollen, ja, det var det han gjorde mot meg. Det var derfor. Og så var det slik at alle omstendighetene, de gikk imot meg. Så du må jo bare skjønne det, at det er innmari tøft for meg. Det er bare sånn at, bare se, nå skal jeg bare fortelle alt sammen. Så skjønner dere hvor ille jeg har det. Og så går vi inn i en offerrolle som forsterker smerten. Hvis du går inn i en offerrolle og anklager alle andre omstendighetene for din smerte og dine problemer, det er som en kald vinterdag tiss i buksa. Det gir en lindring der og da, men du vet, hvis det er 20 kuldegrader ute, og du fryser og du tisser i buksa, så kan du kjenne en veldig fin lindring akkurat med en gang, og når det er etterpå, så blir det innmari surt og innmari kaldt. Da blir det enda verre. Slik at hvis du går inn i en offerrolle og tenker at det var deres skyld. Det var han, vet du hva han gjorde mot meg? Eller hun gjorde mot meg? Og så vet du hva som skjedde videre? Da går du inn I en offerrolle, så har du gitt fra deg autoriteten over ditt eget liv. Du vil aldri bli en overvinner hvis du inntar en offerposisjon. Så Gud har kalt oss til å leve og herske ved den ene Jesus Kristus. Det var slik at da jeg ble frelst I 1980, for altså nesten 40 år siden, så hadde jeg masse angst, jeg var deprimert. Og en dag så leste jeg, jeg satt jo og leste Bibelen dag og natt, så Gud gjorde noe med meg gjennom Guds ord, og en dag så leste jeg det at den som ikke, ikke arbeider skal heller ikke spise. Og det ordet slo inn, fordi at da hadde jeg sluttet på medisinerstudiet, og jeg var ikke I stand til å gå ut I noe arbeid, for jeg hadde så store psykiske problemer. Så tenkte jeg, så bare slo det ordet inn I meg, at den som ikke arbeider skal heller ikke ete, så tenkte jeg, jeg må få meg et arbeid. Men jeg kunne ikke starte på medisinerstudien, og jeg var ikke I stand til å begynne I en vanlig jobb. Så vi ringte ungdom I oppdrag, og der fikk jeg lov til å arbeide som vaktmesterassistent. Da hadde jeg sluttet på medisinerstudiet, jeg hadde fullført halvparten av det. Og der på den basen som ungdom I oppdrag har oppe ved Grimerud, så var det en hest som sto på stallen. Og det var en sånn gammel, det var en vallak. Dere vet hva en vallak det en sånn kastrert hingst. Og den likte veldig godt å stå på stallen. Og jeg har alltid vært så begeistret for hester. Så når jeg var liten gutt, så tegnet jeg alltid masse hester. For det var så, jeg synes de var så flotte dyr. Fantastiske dyr, vet du. Du kan tenke deg en sånn araber, vet du. Den jo kjempeflott. Den slank og fin. Veier nesten et halvt tonn. Masse muskler, ikke sant? Men veldig mye kraft. Og hurtig som bare det. Men så har du noen sånne svære shire horses. De veier opp til et tonn. De kjempesvære. De så, det jo bare masse muskler. Så det flotte dyr, altså. Så jeg snakket med han som hadde denne vallaken på stallen, og så spurte jeg, kan jeg få ri den hesten, spurte jeg. Ja, selvfølgelig, jeg hadde jo ikke aldri ridd, eller jeg hadde jo ikke greie på hester I det hele tatt, men jeg tenkte dette her så, alltid synes det har vært fascinerende, så tenkte jeg at jeg fikk jo ikke heller noe særlig informasjon. Jeg tenkte at det var jo bare å sette seg på hesteryggen, og så var det bare å spore I gang, og så hoppe opp, hipp, 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 ikke sant, og så gikk det vel av gårde. Så jeg var temmelig uerfaren for å si det sånn. Jeg hadde ikke greie på dette her I det hele tatt, men jeg synes det var gøy. Så det som var innmari moro, bort fra stallen så gikk det så tregt. Jeg måtte liksom få liksom litt fart på den der gampen. Og han bare gikk så tregt bort fra stallen. Og så skulle vi snu. Og da begynte moro, jeg skjønner det. For da var det full galopp tilbake til stallen. Og det var det jeg synes var gøy, ikke sant? Det var kjempegøy med full galopp. Så kom vi mot stallen, og det var sånn jeg pleide å gjøre det. Jeg måtte liksom tvinge meg gårde bort fra stallen, for han ville jo bare stå på stallen og spise god havre og annet fôr. Så var det en dag, så hadde jeg tatt en litt annen retning, og så måtte jeg bare tvinge meg gårde, liksom. Og så var det vei tilbake igjen, da. Og det gikk jo kjempefort, og jeg synes det var så gøy. Og da kom ned mot stallen, vet du, og så tenkte jeg, nå tar jeg noen runder rundt låven, tenkte jeg. Men I det jeg nærmet meg låvedøra, vet du, så bråsnudde hesten. Han bråsnudde, og jeg for som en kule fremover, bare fortsatte rett frem, vet du. Så jeg bare for ut av salen, og jeg tror det var en engel som tok imot meg, for jeg hadde kjempefart, ikke sant? Det gikk fort, altså. Så jeg bare for ut på huet, ut, vet du. Og tok sånn da, rullet bortover bakken, og slo meg ikke I det hele tatt. Jeg hadde ikke en skramme, jeg tror det var en engel som tok imot meg. For den bråsnudde, akkurat når vi kom forbi stalldøra, og føyk inn stalldøra. Så, det var jo Guds godhet, fordi at hvis jeg hadde blitt sittende på den hesteryggen, gjennom den trange stalldøra, så hadde jeg smelt huet I bjelken over, og det kunne, han kunne drept meg rett og slett. Så, men Gud hadde jo noen andre planer, så han bare sendte meg fremover. men det som det illustrerer det at en hest, hvis du mister kontrollen over en hest, så blir det veldig vanskelig å dra inn igjen den kontrollen. Ja, hvordan skal du ha kontroll på en hest da? Jakob 3:3. Der står det, Hvorfor snakker jeg om hester? Jo, fordi at jeg skal snakke om følelser. Og det er veldig mye likt her, skjønner du. Dere ser det kanskje ikke nå, men dere vil se det sånn etter hvert. Der står det i Jakob 3:3. Når vi legger bissel i munnen på hestene for at de skal lystre oss, så styrer vi også hele kroppen deres, står det. Altså, en hest, den er skapt på den måten at hvis du styrer hodet til en hest, så styrer du hele kroppen til hesten. Det er slik at hvis en hest skal legge seg ned, så må den bøye hodet først ned, og så kan den legge seg. Hvis den skal reise seg, så må den løfte hodet først, og så følge kroppen etter. Hvis den skal begynne å gå til venstre, så må den først vende hodet til venstre, og tilsvarende til høyre. Den er skapt sånn. Jeg vet ikke, dere har jo sett sånn der jakt, hvor løver jakter og sånt, hvor de bare... på disse zebraene. Jeg vet ikke om zebraene er skapt på samme måten, men hvis de får tak i strupen på et sånt dyr, zebraen er jo kraftfull, vet du. Den klarer ikke å reise. Jeg vet ikke om den er skapt på samme måte som en vanlig hest. Men det er slik at du kan ha en svær shire horse på 1 tonn. Det er bare masse muskler. Og du veier kanskje 100 kilo, men hvis den ligger på bakken, og du tvinger hodet på den svære hesten på 1 tonn, og holder det mot bakken, så er ikke den hesten i stand til å reise. Slik at skal du ha kontroll på en hest, så må du ha den under full kontroll. Du må styre hodet dens, og den må skjønne at det er du som styrer hodet dens. Da avlyder den alle dine vink. Og det er jo en fantastisk hjelp å ha hester i arbeid. Sånn i krig, vet du, så var det hester som kunne avgjøre om det beslaget ble vunnet eller ikke. De hadde jo disse hestene foran disse krigsvognene. Så det var jo den datidens tanks, det, vet du. Så... skal du styre en hest, så må du ha kontroll over dens hode. Og hesten må skjønne at du har kontroll over hodet dens. Og hvis du slipper den kontrollen, da er det veldig vanskelig å dra den kontrollen inn igjen. Så du må vise den hesten at du har kontroll hele tiden. Og da kan det være en 7 år gammel gutt som sitter på en hesterygg, som bare skjønner akkurat disse tingene her sånn, og har full kontroll, og hesten bare lyder den minste vink. Og så kan det komme en voksen mann etterpå som ikke har skjønt disse prinsippene, og pelme av. Altså, du styrer hesten ved å ha kontroll. Og det er så vanskelig å dra inn igjen en hest som har kommet ut av kontroll. Slik at jeg skjønte jo ikke disse prinsippene. Så jeg lot den røpe fritt, ja, og regnet med at dette gikk bra, og det gjorde det ikke. Så, men dette viser også noe i forhold til våre følelser. Altså, Gud har skapt oss til å ha kontroll over våre følelser. Men hvis vi har sluppet følelsene så langt i en prosess, så er det veldig vanskelig å dra det inn igjen. Så det som om å gjøre er at du tar dette. Det er sånn som en krokodille. Vi hørte noen borte i Florida hadde en liten krokodille i hagen, og det var så hyggelig. Det var så innmari hyggelig å ha den vesle. Det var jo så søt, den vesle krokodillen. Problemet var at den krokodillen ble ganske svær. Det var en alligator. Så ble den alligatoren ganske stor etter hvert. Og sånn, og den tok jo helt overhånd, ikke sant? Og sånn er det med følelsene våre. Når du er i begynnelsesfasen, så kan du stoppe det. Men går det for langt, så er det veldig vanskelig å dra det inn. Men du kan klare det. Men greia er det at våre følelser kan styres, de kan kontrolleres. På samme måte som jeg kan kontrollere en hest, hvis jeg vet hvordan jeg skal gjøre det, så kan jeg styre mine følelser. Så det er tema. Får vi se hvor langt vi kommer da. Så det er jo et utrolig viktig tema, fordi at det er jo så avgjørende for oss for at vi skal ha et godt liv. Og som sagt, så er følelsene, det er som krydder på maten. Det er det som gjør det godt å leve, ikke sant? Men, hør nå. Det er jo sånn at vi er i et samfunn i dag som har gitt avkall på mye av det som står i Guds ord. På veldig mange områder. Det styrer etter vårt samfunn, og kan du si, den samfunnets moral, den bygger ikke på det som står her. Og Noe av problemet at veldig mye verdslig tankegang har kommet også inn I vårt hode, at vi vurderer det utifra sånn som verden tenker. Det sånn. Vi kanskje mer verdsliggjort enn det vi selv har skjønt. Og vi har jo dette med evolusjonslæra som nærmest reduserer mennesket til en høyt utviklet dyreart, hvor vi bare et produkt av, kan du si, gener og omstendigheter. Men vi skapt I Guds bilde, og vi har alle et valg. Og vet du hva? Vi har også et valg når det gjelder hva vi skal føle. Nå det slik at den moderne psykologi, den startet veldig mye med Sigmund Freud. Og da var det slik at det som kom inn I veldig stor grad var det at du et resultat av hva du opplevde I din barndom. Og for Sigmund Freud så var det veldig mye av det seksuelle som kom inn. Han på en måte tilla det veldig stor vekt. Og I en psykologisk tankegang så du et resultat av din arv og dine omgivelser. Og dersom du sliter med en del ting, så du på en måte bare et offer du, for det som du har vært utsatt for. Stakkars deg, slår du den gamle dama, men du har sikkert hatt en veldig fryktelig barndom. Ja. Så du vet at det som man da opplever at alle kommer inn I en offerrolle. Fordi at, ja, men du skjønner at jeg bare et resultat, ja, av mine gener og det at jeg hadde en veldig fryktelig barndom. Ja, det derfor jeg slår ihjel gamle damer og andre ting. Ja, men hør her nå. Altså, det og på en måte, og du ser jo på en måte hvordan strafferammene blir redusert hvis folk har hatt en dårlig barndom. Men Guds ord sier at vi kan velge. Altså, det ingen av oss som bare et resultat av våre gener og våre omstendigheter, av vår oppvekst og vår barndom. Ingen av oss det. Jeg har vært I den fella selv, ja, at jeg trodde at det var sånn det var. Og jeg fraskrev meg en del ansvar for mine egne problemer og la skylda på andre. Det veldig vanlig I dag. Mer og mer. Så hva sier Guds ord da? Jeg må bare også si det at hvis vi tenker som så at våre følelser, ja de bare kommer de, skjønner du. Jeg kan ikke kontrollere hva jeg føler, om jeg føler det ene eller det andre. Jeg må bare si en ting. Det noe I psykologien som veldig glad, og det den der kognitive terapien. Hvor du på en måte går inn I selve tankeprosessene våre. Det også ting som bra I psykologien. Men det en stor del av det hvor du får en ansvarsfraskrivelse. Men det som på en måte å bli klar over tankebaner for å forandre tankene, det jo positivt. Så det jo positive ting der også. Men det står altså I, hvor skal vi begynne? Vi kan begynne Johannes 14:1. Begynne, vi fortsetter. Her sier Jesus at La ikke deres hjerte forferdes, tro på Gud og tro på meg. Tro på Gud og tro på meg. Ja, hvorfor sier Jesus dette her I Johannes 14:1? Altså, her har Jesus en lang tale, en av de lengste talene som Jesus holdt, som skrevet ned. Og dette dagen før, eller natta før han blir korsfestet. Så han forbereder disiplene på det som nå skal skje. Bli ikke forferdet, men tro på Gud og tro på meg. Altså, disiplene var på vei inn I sin verste krise. Og jeg tror at ikke noe av det som på en måte de opplevde senere, selv når de ble korsfestet og det ene og det andre de ble utsatt for, så kunne de ligne med akkurat det som de gikk gjennom nå. Jesus, den lovede Messias, ble hengt på et kors. De skjønte jo ikke bære. De hadde glemt alt det han hadde sagt I forkant om at han skulle på en måte lide, men at han skulle oppstå tredje dagen. Så sier Jesus, og de går inn i sin verste krise, så sier Jesus, «Vær ikke forferdet, men tro på Gud og tro på meg.» Altså, hvorfor sa Jesus det? Jo, for de kunne faktisk velge. Altså, Jesus hadde jo ikke sagt det, hvis ikke de kunne gjøre noe med det. Så Jesus sier altså, for det som er greia er det at hvis vi bygger våre liv på våre følelser, så går troen ut. Og det er ikke fordi at veldig mange tenker sånn som så at ja, jeg kan oppleve litt grad av smerte. For eksempel en hodepine, den er grei. Eller en avrevet negl, så kan jeg alltid prise Gud akkurat under de omstendighetene. Det skal jeg klare. Men hvis det skjer noe annet, for eksempel et dødsfall i min nære familie, en skilsmisse, jeg mister jobben, nei, det er for heavy, da nytter det ikke å prise Gud. Jeg kan være med på det der til en viss grad, men går jeg forbi det punktet, så blir det dessverre for mye for meg. Det står i Habakkuk, jeg hørte en veldig morsom ting her når jeg var i bursdagen til Elisabeth Lee, fordi at de er fire jenter, og alle de jentene har bibelske navn. Og så var det en i familien der som var så livredd for at foreldrene til Elisabeth Lee skulle få en gutt. For da trodde hun at kanskje han fikk navnet Habakkuk. Men det står i hvert fall i profeten Habakkuk. Fikentreet springer ikke ut, og vintrærne bærer ikke. Oljetreets frukt slår feil, og markene gir ingen føde. Han har utryddet sauene av innhegningen, og det finnes ikke fe i fjøsene. Men jeg vil fryde meg i Herren, jeg vil juble i min frelses Gud. Altså, du skjønner det, og dere skjønner det. Oi, nå preker jeg preker veldig mye til meg selv nå, altså. Jarl, du skjønner det. Du kan prise Gud under enhver omstendighet. Du kan juble i din frelses Gud under enhver omstendighet. Uansett om det er et dødsfall, om det er en skilsmisse, eller krise på krise i livet ditt, så kan du gjøre som profeten Habakkuk, at du kan velge å prise Gud under enhver omstendighet. For det er så fort gjort at vi tenker, ja, men det er jo helt naturlig at jeg tenker sånn nå, for du skjønner at det skjedde, og det skjedde, og det skjedde. Du skjønner vel at jeg er nå sinnet som bare en tørk, altså. Ja. Jeg har blitt tråkket så inderlig på. Og det er jo bare helt naturlige, menneskelige reaksjoner som jeg har. Men hør her sånn, du er ikke menneskelig. Hvis du lever et overfladisk liv, altså, en kristen må leve et overnaturlig liv. Enten så lever vi et overnaturlig liv, eller så lever vi et overfladisk liv. Og en ting er det at vi kan styre våre følelser. Alle mennesker kan til en viss grad styre sine følelser. Men dere vet det at vi som er frelst, vi har fått en helt ny pakke innabords vi. Da vi ble født på ny, så ble jeg ikke bare forandret liksom, til noe. Jeg ble en helt ny skapning på innsiden. Altså, jeg har fått Guds natur i mitt indre menneske, i min ånd. Og her er det en kraftkilde som er så stor, som setter meg i stand til å leve et annerledes liv. Og det er jo dette også med psykologien, fordi at den regner ikke med Gud. Ikke det helt tatt. Det er bare sjel og kropp. Men hvis du tar vekk den åndelige biten, det er jo der den nye fødselen skjer. Det er jo det som legger grunnlag for hele forandringen, altså hele det at du har blitt, da jeg ble frelst, altså mitt liv ble jo forvandlet. Totalt. Selv om det var ting som hang igjen, så ble det en voldsom forandring. Jeg ble en ny skapning her inne. Så Guds ord sier at jeg kan glede meg selv om det er krise på krise. Ja, men Jarl, det går jo ikke an. Skal jeg si dere en ting? Hvis du opplever en stor smerte og sorg i ditt indre, så kan du faktisk midt i den situationen begynne å prise Gud. Og så vil du oppleve at den smerten og den sorgen bare mister taket sånn. Jeg har vært der, jeg vet hvordan det funker. Ja. Og jeg skal lese noe her i, fra Filipperbrevet kapittel 4 og vers 4. Vet du hva? Vi kan snakke om at vi skal leve og herske, og vi skal innta det andre, men om ikke vi klarer å herske vårt eget liv, hvordan skal vi da herske på en måte på de andre områdene? Fordi at det som setter oss i stand til å få kontroll over vårt følelsesliv, det er faktisk troen da, at vi tar og setter Guds ord på det nivået, at det er Guds ord vi hever opp til det nivået som det skal være på. Og så tror vi Guds ord, og så lever vi etter Guds ord. Men det står altså i Filipperbrevet, og dette her er jo om Paulus. Han er jo et forbilde på så mange måter. Filipperbrevet er jo det brevet i Bibelen som uttrykker voldsomt mye glede. 17 ganger så snakker Paulus om å glede seg i Herren. Det er ikke noe brev som i den grad snakker om å glede seg i Gud som Filipperbrevet, men hva var Paulus sin situasjon da han skrev Filipperbrevet? Jo, da satt han i fengsel. Så i fengsel så skriver han altså Filipperbrevet, og gang på gang sier han, gleder i Herren, alltid. Og så sier han, igjen, bare for å bare undersøke det, igjen sier dere, gleder dere, Filipperne 4:4. Gleder i Herren, alltid igjen vil jeg si, gleder dere. Altså han var i en vanskelig, tøff situasjon. Vært buret inne kanskje i 4 år først når han var i Israel. Der satt han jo i fangenskap i 2 år før han ble sendt til Rom. Og så har han kanskje sittet 2 år i fangenskap nå. Og så sier han, gleder i Herren, fordi at Filipperne hørte at han var buret inne, vet du. Og så sendte de beskjed og et brev, hvordan går det med deg, Paulus? Nei, mennesket blir frelst, vet du. Mennesket blir frelst. Gleder i Herren, og jeg gleder meg i Herren. Altså det er ingen omstendighet som kan hindre deg fra å glede deg i Gud. Ja, men det kan du si liksom, men har du opplevd sånne ting som jeg har opplevd? Men hør her sånn, det er ingen av dere som har vært gjennom alt det som Paulus har vært gjennom. Kan vi ta en liten sånn opplesning her, eller? 2. Korinterbrev, kapittel 11 og 12. Det er ikke småtteri. Hør her da. Jesus, halleluja, halleluja. Det er ingen som har vært, jeg kjenner ikke noen mennesker som har vært gjennom de der skjevene som Paulus var gjennom. Hør her da. 2. Korinterbrev, kapittel 11, vers 23. Er de Kristi tjenere? Jeg taler i vanvidd, jeg er det enda mer. Jeg har arbeidet mer, jeg har fått flere slag. Jeg har oftere vært i fengsel, jeg har oftere vært i dødsfare. Av jødene har jeg 5 ganger fått 40 slag på ett nær. Altså 40 ganger ble han piska. Fem ganger ble han piska med 39 piskeslag. 3 ganger har jeg blitt stokkeslag. 1 gang steinet, 3 ganger har jeg litt skibbrudd. 1 døgn har jeg vært i dypet. Ofte har jeg vært på reiser i fare på elver, i fare blant røver, i fare blant landsmenn, i fare blant hedninger, i fare i by, i fare i ørken, i fare på hav, i fare blant falske brødre, i slit og strev, ofte i nattevåk, sult og tørst, ofte i faste, i kulde og nakenhet. Det var Paulus sitt liv. Og så sier han, gled dere. Altså han er jo et forbilde. Og så det som Paulus sier her, det er jo faktisk en befaling. Vi skal glede oss. Ja, men du kan jo ikke skru på følelsene sånn, vet du, Jarl. Du kan ikke bare skru på det. Følelsene bare kommer, det, vet du. Det bare kommer, og så er jeg bare deppa, ja. Og så er det sånn, nei. Du skjønner at følelser kommer fordi du har tenkt på noe. Følelser kommer som et resultat av hva du tenker på. Åh, jeg er så sliten. Åh, jeg orker ikke å stå opp en gang om morgenen. Ja. Åh, Gud, kan ikke du la meg få lov til å være litt deprimert i dag? Ja? Nei, vi ber jo ikke sånn. Nei, ikke sant? Vi vil jo gjerne ha gode følelser. Men hvis vi på en måte slipper disse tankene til, så er det som den vesle alligatoren. Det kan virke litt sånn godt å begynne med. Liksom. Vi kan pleie litt. At, ja, jeg er jo litt slitt og trøtt. Og, ja, jeg har det ikke så bra i dag. Og så pleier vi disse her følelsene som ikke er bra. Og så problemet er, vet du, i løpet av den alligatoren, den vokser i løpet av bare minutter, da. Så er den bare svær, kjempesvær. Og så har den tatt rotta på deg, og så sitter du der i klisteret. Kan du ha det så godt? Var det du som tillot deg å begynne å tenke sånn, var det ikke det? Du slapp det til inn i livet ditt. Jeg har gjort det ofte, ja, dessverre. Så Paulus, han hadde skjønt dette. Og så kommer de, så reiser han rundt, vet du, opplever alle disse tingene. Og så er han på sin misjonsreise. Og så får han et kall til å komme over til Europa, til Hellas. Så kommer han til en by som heter Filippi. Og preker evangeliet, vet du, full av kraft. Og så er det en sånn spåkvinne som går bak henne og sier, dette er tjenere for den høyeste Gud, hør på dem, hør på dem. Og så blir han veldig lei etter hvert. Og så bare taler han til den spådomsdemonen som er i den kvinnen. Far ut av henne, og så farer den demonen ut. Men da blir eierne så sinte, fordi at de mistet jo hele inntekten, ikke sant? Så de får jo Paulus stilt for retten. Og så får de masse stokkeslag. Banka gul og blå. Og det var ikke så forsiktig. Og så blir de kastet inn i det innerste fangehullet med føttene bundet til stokken. Og det var ikke noe koselige greier, altså. Det var i mørke. Det var totalt mørke. De hadde vondt, de hadde åpne sår. Ja, men hva gjør Paulus og Silas da? De begynner å prise Herren. Midt i den smerten. Er det mulig? Ja, men altså, Paulus viser at det er mulig. Det er mulig for oss å prise Gud under alle forhold. Og derfor skriver Paulus senere når han sitter i fengselet i Filippi, gleder i Herren alltid igjen, vil jeg si, gleder det. Så vi kan pleie sånne destruktive og negative tanker, og så tenker vi at, ja, det er bare sånn jeg er. Nei, du er ikke sånn. Du kan ta autoritet over ditt følelsesliv, ved at du tenker annerledes. Og det er der vi må både få den der, som jeg har lyst til å rive av meg holdt håret, vet du, og så har jeg lyst til å bare åpne hele topplokket, og så har jeg lyst til å på en måte renske ut all den der skitten som har kommet inn der, og så tenker jeg, kjære Gud, la meg tenke nytt, la meg tenke Guds tanker. Amen. Ja, men jeg har det så vanskelig, skjønner du. Det er det og det og det. Nei, tenk annerledes. Det er fornyelsen av sinnet. Det du tenker, det vil du føle. Og det som er så viktig for oss er det at vi tenker at ja, men det rår ikke jeg over, jeg. Bare er sånn. Skjønner du? Det må du vel forstå? Nei, ikke, jeg forstår ikke det. For du er ikke sånn. Du har fått autoritet. Og det er klart at når vi forstår at vi har fått autoritet, da kan vi gjøre noe med det. Men vi må jo tro at vi har fått autoritet til å tenke annerledes. At vi kan bryte disse tankerekkene. Og den autoriteten har dere fått i Kristus. Det står i Filipperne. Jeg makter alt i han som gjør meg sterk. Amen. Jeg makter alt i han som gjør meg sterk. Fordi at du har fått et guddommelig liv på innsiden innabords. Som gjør at du har fått en guddommelig kraft inni deg. Som gjør at du kan tenke annerledes. Jeg kan tenke annerledes. Og du vet at det er jo ikke bare sånne store ting det dreier seg om. Nei, du skjønner det at det var dødsfall, og jeg mistet jobben, og skilsmisset kona, og gikk fra meg, og det andre. Det kan være sånne små ting i hverdagen, som på en måte kan sette oss litt ut, hvis vi bare lar det bare få lov å komme. Vi skulle beise plattingen vår, terrassen vår hjemme. Det gjorde vi for noen uker siden. Men da har vi bare regnet. Så var jeg ikke fått gjort det ferdig, vet du. Og så når jeg endelig hadde fått bestemt meg hvordan beis jeg skulle kjøpe, så kjøpte jeg den typen beis, og så begynte jeg å beise, og så tørka jo ikke beisen, vet du. Det var noe gærent med beisen. Og da hadde jeg på en måte gjort alt klart, ikke sant? Og så snakker vi med, ringer jeg i det firma som produserer beisen, jeg snakker med han som har kjøpt den også, og så sier han, ja, men du kan få denne her, nå skal du få fri et helt 10 liter spann gratis. Og så tror du ikke vi klarte å få gæren farge. Og så var jeg så lite fornøyd med den fargen vi valgte, for det bare var en misforståelse, men jeg smurte den jo på da. Og så tenkte jeg, kjære deg, tenkte jeg, at jeg kunne finne på smøren på, denne fargen er jo fryktelig, tenkte jeg. Så det var den ene tingen etter den andre, og så sa jeg til Mona, du vet, nå bare velger jeg å like den fargen, jeg. Bare velger å like den fargen, jeg. Jeg velger det, jeg liker den fargen der, sånn. Så nå liker jeg den fargen. Jeg liker den veldig godt. For jeg merket at jeg ble så irritert. Skikkelig irritert. tenkte at jeg kunne gjøre det liksom. Nei, men nå har jeg avfunnet meg med situasjonen, og jeg liker fargen. Så du vet at dette gjelder på små ting i livet vårt, og det kan gjelde på store ting. At vi kan velge hvordan vi tenker. Og dere kan tenke dere, ja, men du skjønner det at nå har kona mi reist fra meg. Ja, men se det litt sånn i evighetsperspektiv da. Det er greit at det er tøft akkurat nå, men du vet at en dag skal du møte Jesus Kristus, din Herre og Frelser, og skal du leve en evighet sammen med han. Og da er det ingen som tenker på ekteskap lenger der oppe. Så se det litt i perspektiv. Og uansett så tenker jeg at en dag, når du står innenfor den levende Gud, så kommer han til å lønne deg. Vet du hva? Det er ingen av oss som kommer for dom, tenk på det. Det er ingen av oss som har tatt imot Jesus som kommer for dommen. Ikke en eneste en av oss. Den dagen som jeg skal stå framfor Gud, og framfor min Herre Jesus Kristus, er det en lønningsdag. Tenk på det, det er en lønningsdag. Og da tenker ikke han sånn som vi tenker, vet du. Jeg fortalte det siste søndag, at jeg hadde en sånn vedunderlig drøm om morgenen. Jeg satt rundt et svært konferansebord med samme, det var liksom Maldonado, og den ene og den andre, liksom, som satt rundt det der bordet, og så fortalte Maldonado alt det han hadde gjort i Guds rike. Det var ikke småtteri, skjønner du. Og så etter hvert så kom jo turen til meg, da, og så sier jeg bare at jeg elsker Jesus, jeg sier. Og så våkna jeg, og så var jeg så lykkelig, jeg var så glad. For det talte så innmari sterkt til meg, at vet du hva, det som faktisk betyr noe, den dagen du står innenfor din Herre og din Mester, er ikke alle disse ytre store tingene. Men hva var motivasjonen din? Elsket du Herren? Hvorfor gjorde du det du gjorde? Var det ut fra en kjærlighet til Gud? Eller var det for dine egne selviske ambisjoner, at jeg skal få til noe, jeg skal bygge Guds rike, så skal de bare se på meg? Nei, altså, hva er motivet ditt for å bygge noe inn i Guds rike? Er det fordi at du elsker din Herre Jesus Kristus? Og fordi at du gjør det i lydighet til han? Og da kan det godt være at det er noen helt andre som overtar hele smørja, for å si det sånn. Men du vet at det betyr ingenting, det. Nei, fordi at du gjorde det i villighet og lydighet til Gud. Og da kan du bare, ja, men det er ikke så farlig det, vet du, om det er noen andre som overtar hele greia. En dag skal jeg møte min Herre og min Mester. Og da spør han meg, hvorfor gjorde du det du gjorde, Jarl? Her er lønnen, Jarl. Fantastisk. Så vi kan se fram til lønningsdagen vår, folkens. Og så kan vi bare rødde vekk alt det som på en måte er gærne motiver. La oss gå til Jakob. Skal vi se, Jakob. Men det som er greia her sånn, det er jo det at vi må forstå, begynne å ha tro på at vi kan styre tankene våre. Hvis vi tenker at, ja, men jeg er jo bare et hjelpeløst offer. Vet du hva? Hvis du har en seilbåt, så kan du bare drive med vinden akkurat dit som vinden blåser. Du bare heiser storseilet, og så bare driver du, og vinden blåser nord, så du går ut til nord og sør og hvor som helst, ikke sant? Men skjønner du, hvis du har lært seilekunsten, så kan du faktisk seile opp mot vinden. Og da seiler du nesten faktisk fortere opp på tvers av vinden. Det er den raskeste seilingshastigheten, seilingsretningen, på tvers av vinden. Så du vet at på samme måte så skal ikke vi la oss drive hit og dit av alle våre følelser, vi skal ta kontroll. Og tenk på det, og ikke bare slippe alle disse følelsene til. Og du vet, når du er i en vanskelig situasjon, helt konkret praktisk, hvis du er i en veldig vanskelig situasjon, ja, men er det ikke noe positivt da? Er det ikke noe som er positivt? Noe som er bra i hvert fall? Nei, jeg synes ikke det. Ja, men er det, bare prøv, er det noe du kan prise Gud for? Er det noe, i hvert fall noe som er bra? Bare litt grann da. Så kan du bare begynne å prise Gud for det vesle. Bare begynne å prise Gud for det vesle som er positivt. Og så plutselig, før du vet ordet av det, vet du, så, oi, det var faktisk noe mer som var positivt. Det var liksom som du blir løftet opp. Og du vet at når du har mistet kontrollen på en hest, så er det veldig, så kan du, hvis du er innmari dyktig rytter, så kan du få dratt den hesten inn til kontroll igjen. Og du, en av de måtene, når du har på en måte jobbet deg langt ut i myra, langt ut i bærskogen, eller langt ut på vidda, og du på en måte bare lever i disse følelsene, enten det er det ene eller det andre, så kan du dra deg inn, og kan begynne å få kontroll over situasjonen igjen, bare ved å begynne å tenke annerledes. Takk, Jesus. Jeg takker deg for kona mi, Jesus. Takker deg for gutta mine, Jesus. Takk, Jesus. Takk at du har født meg på ny, Jesus. Takk at en dag skal jeg møte deg innenfor tronen, Jesus. Takk for at jeg skal få lønn, Jesus. Takk at du elsker meg uansett hvor mye dumt og surr jeg får til, så elsker du meg like mye, Herre. Takk, Herre. Og så plutselig så var du ikke så nedfor lenger, nei. Nei, fordi at når du begynner å prise Gud, så kobler du inn på noe fra himmelen. For du skjønner det at det er, han styggen, han putter inn så mange tanker av negative ting inn i hodet ditt for å få deg på en måte nedpå. Han er jo bare ute til å ødelegge for deg. Så hvorfor skal du gi han den muligheten? Hvis du gir han lillefingeren, vet du, så tar han alt. Stopp det før det blir for kraftfullt. Men om du er i den situasjonen at det har blitt så kraftfullt, da, begynn å prise Herre. Du vet at det, tenk på Paulus og Silas i fengselet. Det er ikke noen av dere som har vært i en så ille situasjon som det der. Sånn. De ligger forslått. De har åpne sår. De ligger i møkk, i mørke. Det var ikke noen urinaler eller doer der, vet du. Hadde de et sånt behov, så var det bare å la det komme. Det stinka i det der fangehølet. Det var rotter der. Ja, det åpne sår. Og så midt i den situasjonen så begynner du å prise Herren. Og du skjønner at når du begynner å prise Herren, så åpner du himmelens sluser over ditt liv. Ja. Og de begynte ikke å prise Gud, vet du, bare fordi at de skulle få en løsning. Så det at når løsningen kom og jordskjelvet kom og lenkene falt av, så ble de bare værende. De var så opptatt med å prise Gud. Og alle fangene i fengselet, de var vel så berørt av Guds nærvær at de ble de også. Så du vet at når vi priser Gud, så på en måte vi løser oss selv ut fra disse lenkene. Og så kan vi, og så sier Paulus, gleder i Herren alltid! Ja, hva betyr det å glede seg i Herren? Det er å prise han, fordi at han frelste deg. Fordi at du en dag skal møte han. Fordi at hans kjærlighet er utøst over ditt liv. Amen! Og så står det i Jakob kapittel 1. Vi må ta det også helt til slutt. Jeg tror vi skal avslutte med det. Og dette må jeg prate mer om. Vi kommer til å snakke mer om det. Fordi at skal vi oppleve vekkelse, så må vi ha autoritet over sykdommer og det ene og andre, så må vi i hvert fall få autoritet i vårt eget liv. Skal vi se. Der står det i kapittel 1 og vers 14, men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst eller sitt eget begjær. Og så står det videre i 15. Når så begjæret eller lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død. Hva er lyst, og hva er begjær? Det er sterke følelser. Det er veldig sterke følelser. Og det ordet som er brukt, lyst, det er ikke nødvendigvis negativt, for det står i Galaterne at ånden begjærer imot kjøttet, og kjøttet imot ånden. Det er bare en betegnelse på en sterk følelse. En sterk følelse. Vers 14, bare se på det her. Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst. Hør nå. Hvis du begynner å tenke på en ting, så begynner du å føle noe. Og den følelsen kan bli veldig sterk. Så det kan bli en veldig sterk lyst, et veldig begjær. Og hvis du går og dveler, det kan være faktisk en følelse av sorg som kan bli så voldsom at den kan overmanne deg. Det er ikke synd i den forstand, men det kan overmanne deg. Og så står det at når synden er moden, så føder det død. Hvis vi dveler ved disse tankene, så kan det medføre at vi lever et syndefullt liv, som også medfører død på et eller annet vis. Men hør nå. Var det storken som kom med deg den gangen du kom til mamma og pappa? Er det noen som tror på storken her? Rekk hånda i været. Er det noen som tror på storken? Det er ingen her som tror på storken. Nei, du skjønner at for at du skulle bli født, så måtte du unnfanges. Du måtte, tror du på storken, Runar? Jeg tror på meg. Men hør nå. For at du skulle bli født, så måtte du unnfanges. Det veldig mange I dag som unnfanger små barn I mors liv, og så tar de bare en abort for å slippe ansvaret. Det ikke den måten det skal høres på. Du må ta det før det blir unnfanget. Og sånn det med følelsene våre. Vi må gjøre noe før det blir unnfanget. Negative konsekvenser av det. Hvor det føder fram et resultat. Du ble ikke brakt til dine foreldre ved en stork. Du ble unnfanget I din mors liv. Og du ble født som et resultat av den unnfangelsen. Og sånn det også med våre følelser og det fører hen til. Det føder noe inn I våre liv som vi må stoppe. Vi må stoppe selve unnfangelsen. Ikke dvele ved det. Hele tiden. Ja, men du skjønner den smerten jeg har. Ja, du skjønner det at du skjønner ikke min bakgrunn. Vi må ta det helt I begynnelsen. Jo mindre det før vi tar det, jo lettere blir det. Og så det en hemmelighet I lovprisningen. For det får tankene våre bort fra oss selv og over på det som Gud har gjort I våre liv. Så det slik at vi født på ny. Vi har fått en kraft på innsiden. Det det som setter oss I stand til å leve I Kristuslivet. Jeg fullkommen I min ånd. Jeg har fått Jesu liv I min ånd, og det en kraftkilde inn I mitt liv, som gjør at faktisk jeg kan begynne å leve dette livet. Det det som ser først og fremst som setter meg I stand til å leve det. Amen. Da stopper vi der, og så tar vi nattverd sammen. Å, Jesus, halleluja, halleluja, halleluja. Å, Jesus, jeg bare takker deg, Herre. Takk at du vil at vi skal leve et seirende liv. Å, takk, Herre, at du kan gi oss åpenbaring, Jesus, om hvordan vi skal leve et seirende liv, også når det gjelder vårt følelsesliv. Takk, Herre. Takk at du den Gud som gir oss tro på at det nytter, at vi faktisk kan forandre våre liv. Takk at du gir oss troen og autoriteten tilbake her. Å, Jesus, jeg bare takker deg fordi at du møter oss nå I nattverdsmåltidet, Jesus. Å, takk, Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Å, takk, Jesus. Takk at du kommer oss I møte, Jesus. Kan ikke du spille litt, Synnøve? Å, Jesus, 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 halleluja. Sondalomoria shakaralamandi, halleluja, halleluja. Å, Jesus, jeg takker deg, Herre. Du ga ditt liv for oss, Jesus. For at vi skulle få liv I deg. Og takker deg for salvelsen og kraften fra himmelen, Jesus. Takker deg for salvelsen og kraften fra himmelen, Jesus. Bare kom fram, og så tar vi og venter på hverandre. Så tar vi alle nattverd sammen. Jeg bare lyst til å si en ting, som min kone visket I mitt øre. Du må bare si at det tar tid å øve seg. Og det gjør det. Så om ikke det ikke vi får til med en gang, så la oss bruke den tiden vi trenger. Og Gud den Gud som gir oss visdom. I Jesu navn. Å, Jesus, halleluja. Sånn av den over jeg sjekker den med deg. Halleluja, halleluja. Hos du bål om å høre jeg sjekker den med deg. Halleluja. Hos du bål om å høre jeg sjekker den med deg. Halleluja. Jesus, 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 halleluja, halleluja. Takk, Jesus, i den natt som du ble forrådt, så tok du et brød. Du brøt og sa, dette er mitt legeme som er brutt for dere. Og på samme måte så tok du også begeret etter aftensmåltid og sa, dette beger er den nye pakt i mitt blod. Og så ofte som dere drikker det, gjør til minne om meg. Jesu legeme og Jesu blod. Hvis det er noen av dere som har lyst til å bare takke Gud, og kan dere ta mikrofonen her. Kan du?
Hallo, hallo.
Få opp lyden på den der. Bare lyst til å prise Herren, en av dere. Jesus, halleluja.
Priser deg, Herre.
Jesus, halleluja.
For din død ga meg liv, Herre. Priser deg for kraften i ditt blod, Herre. Takker deg for din blodige død, Herre Jesus. For at jeg skulle få liv, Herre Jesus. Herre, jeg ærer deg. Jeg løfter ditt navn opp, Herre. Navnet som er over alle navn. Halleluja, Jesus. For du ga avkall på himmelen.